Actus Apostolorum, caput unum et vigesimum. Cum autem factum esset, ut navigaremus abstracti ab eis, recto corsu venimus co, et sequenti die rodum, et inde patara, et cum invenisemus navem, transfretantem in fenicem, ascendentes navigavimus. Cum paruisemus autem Cipro, et relinquentes eam ad sinistram, navigabamus in Syriam, et venimus Tirum, ibi enim navis erat expositura onus. Inventis autem discipulis, mansimus ibi diebus septem, qui Paulo dicebant per spiritum, ne iret Hierosolimam. Et explicitis diebus, profecti ibamus, deducentibus nos omnibus cum uxoribus et filis usque foras civitatem, et positis genibus in litore orantes, vale fecimus in vicem, et ascendimus in navem, ili autem redierunt in sua. Nos vero navigatione explicita, a Tiro devenimus Ptolemaida, et salutatis fratribus, mansimus die una apud illos. Ali autem die profecti venimus Caesaream, et entrantes in domum Philippi Evangeliste, qui erat de septem, mansimus apud eum. Uic autem erant filiae quatuor virginis profetantes. Et cum moraremur plures dies, supervenit quidam a Judea profeta nomine Agabus. Is cum venisset ad nos et tulisset zonam Pauli, aligant sibi pedes et manus dixit.
Ec dicit Spiritus Sanctus, virum cuius est zona hic, sic alligabunt in Hierusalem Judei, et tradent in manus gentium.
Quod cum audissemus, rogabamus nos et qui loci lius erant, ne ipse ascenderet Hierusalem. Tunc respondut Paulus.
Quid facitis flentes et affligentes cor meum? Ego enim non solum alligari, sed et mori in Hierusalem paratus sum, propter nomen Domini Iesu.
Et cum eisu adere non possemus, quie vimus dicentes?
Domini voluntas fiat.
Post dies autem istos, preparati ascendebamus Hierosolimam. Venerunt autem et ex discipulis a Caesarea nobiscum aducentes apud quem hospitaremur mnasonem quendam Ciprium, antiquum discipulum. Et cum venisemus Hierosolimam, libenter exceperunt nos fratres. Sequenti autem die introibat Paulus nobiscum ad Iacobum, omnesque collecti sunt presbiteri. Quos cum salutaset, narrabat per singula quae fecisset Deus in gentibus per ministerium ipsius. Ad illi, cum audissent, glorificabant Deum, dixeruntque ei.
Vides, frater, quod milia sint in Judeis, qui crediderunt, et omnes emulatores sunt legis. Audierunt autem de te, quia discessionem docias a Moise, omnes qui per gentes sunt, Judeos, dicens non debere circumcidere eos filios suos, neque secundum consuetudines ambulare. Quid ergo est? Utique audiente supervenisse. Hoc ergo fac, quod tibi dicimus. Sunt nobis viri quatuor votum habentes super se. His assumptis, sanctifica te cum illis, et impende pro illis, ut radant capita, et scient omnes quia quede te audierunt nihil sunt, sed ambulas et ipse custodiens legem. De his autem, qui crediderunt, gentibus nos scripsimus judicantes, ut abstineant ab idolotito, et sanguine, et suffocato, et fornicatione.
Tunc Paulus assumptis viris, postere die purificatus cum illis, intravit in templum annuncians expletionem dierum purificationis, donec offeretur pro uno quoque eorum oblatio. Dum autem septem dies consumarentur, I, quede Asie erant Judei, cum vidisent eum in templo, concitaverunt omnem turbam, et injecerunt ei manus clamantes.
Viri Israelite, adiuvate! Hic est homo qui adversus populum et legem et locum hunc omnes ubique docens, insuperet Graecos induxit in templum et poluit sanctum locum istum.
Viderant enim Trophimum Ephesium in civitate cum ipso, quem estimabant quoniam in templum induxisset Paulus, commotaque est civitas tota, et facta est concursio populi, et apprendentes Paulum traebant eum extra templum, et statim clause sunt Janue. Querentibus autem eum occidere, nunciatum est tribuno cortis, quia tota confunditur Jerusalem, qui statim assumptis militibus et centurionibus decucurit ad illos, qui cum vidisent tribunum et milites cessaverunt percutere Paulum. Tunc accedens tribunus apprehendit eum et iusit alligari catenis duabus et interrogabat quis esset et quid feciset. Aliautem aliud clamabant in turba, et cum non posset certum cognoscere pre tumultu, iusit duci eum in castra, et cum veniset ad gradus, contigit ut portaretur a militibus propter vim turbe, sequebatur enim multitudo populi clamantes.
Tolle eum!
Et cum cepisset induci in castra, Paulus dicit tribuno.
Si licet mici loqui aliquir ad te,
qui dixit,
Grece nosti, nonne tuas Egyptius, qui ante hosties tumultum concitasti, et eduxisti in desertum 4,000,000 virorum sicariorum?
Et dixit Paulus,
Ego homo sum quidem Judeus a Tarso Cilicie, non ignote civitatis municeps, rogo autem te, permitte mici loqui ad populum.
Et cum ille permisiset, Paulus stans in gradibus anuit manu ad plebem et, magnos silentio facto, allocutus est Hebraea lingua dicens.